Πάντως η Ελλάδα κατάφερε αυτά τα δύο χρόνια να ξαναμπεί στην δεκαπεντάδα των κορυφαίων τουριστικών προορισμών.
Το Μάιο στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΕ, κύριε Πρωθυπουργέ, ανακοινώσατε κονδύλια 500 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από το νέο ΕΣΠΑ σε τουριστικές υποδομές και υποστήριξη τουριστικών επενδύσεων.
Και εσείς οι άνθρωποι του τουρισμού, που άλλη μια φορά σας συγχαίρω, που παίξατε τον πιο δυναμικό ρόλο τώρα, το ξέρετε ότι αυτό είναι και το δικό σας συμφέρον καλύτερα από κάθε άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτά λένε και κάνουν κυβέρνηση και εργοδότες για τον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι του κλάδου όμως έχουν τη δική τους φωνή. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείου Αττικής από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε στη νέα σεζόν του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, το web radio του ΠΑΜΕ. Ξεκίνησε μια καινούργια σεζόν, άρα ξεκίνησε και μια καινούργια σεζόν για την εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείου Αττικής. Η εκπομπή που πέρσι, μάλλον που πριν τη διακοπή του καλοκαιριού, τη λέγαμε «Ζήσε το μύθο σου στον τουρισμό». Ξεκινάει λοιπόν και αυτή τη σεζόν. Είναι η εκπομπή που θα ακούτε κάθε Τρίτη στις 6 ώρα, 6 με 7, μια ώρα. Είναι η εκπομπή των εργαζομένων στον επισιτισμό, τουρισμό και ξενοδοχεία της Αττικής και όχι μόνο, σε ξενοδοχεία που και σε επισιτιστικά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Είμαστε στα μικρόφωνα η Κουτσουραδή Στεφανία.
Καλησπέρα.
Μέλος της διοίκησης του συνδικάτου μας, αναπληρώτρια οργανωτική γραμματέας, και ο Νίκος Παπαγεωργίου. Και στα μικρόφωνα του web radio του ΠΑΜΕ είναι η Ευγενία Σαρακατσάνη. Για την επόμενη ώρα έχουμε να κουβεντιάσουμε μπόλικα ζητήματα της επικαιρότητας. Άλλωστε έχουμε και ένα πολύ μεγάλο κενό αρκετών μηνών, το οποίο πρέπει με έναν τρόπο να καλύψουμε, να κάνουμε γρήγορα τη σύνδεση της προηγούμενης περίοδου με τώρα, να μπούμε στο κλίμα και στο ραδιοφωνικό κλίμα, γιατί στο γενικότερο κλίμα το συνδικάτο και οι εργαζόμενοι του κλάδου ποτέ δεν βγήκαμε, ίσα ίσα πέρασαν αρκετά πάνω από τις πλάτες μας, από τα χέρια μας, από τα πόδια μας το τελευταίο διάστημα, και αυτά θα κουβεντιάσουμε μαζί βέβαια με τα κορυφαία ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απεργία που έγινε στις 12 του Νοέμβρη και με την απεργία που έχουμε μπροστά μας στις 3 του Δεκέμβρη.
Να πούμε δύο λόγια, καθώς έχουμε να τα πούμε από τις 13 του Ιούλη, ότι και αυτό το χειμώνα λοιπόν και πλέον μας φιλοξενεί το στούντιο του ΠΑΜΕ εδώ πέρα. Και αυτό που λέμε και για αυτούς που μπαίνουν τώρα στην παρέα, να πούμε δύο λόγια, ότι το συνδικάτο είναι η οργάνωση όλων των εργαζομένων του ίδιου κλάδου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, φύλο, ιδεολογία ή πολιτική υποτοποθέτηση. Παρεμβαίνει όπου δεν εφαρμόζονται συμβάσεις και εργατική νομοθεσία, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους και άλλες κατακτήσεις, οργανώνει αγώνες για τις διεκδικήσεις οικονομικών και άλλων ετοιμάτων. Παλεύει με όλη την εργατική τάξη ενιαία και συντονισμένα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Το συνδικάτο μας, συγκεκριμένα τώρα επισητισμού τουρισμού ξενοδοχείων Αττικής, ιδρύθηκε το 1919. Μέλη του μπορούν να είναι, όπως είπε και ο Νίκος, όλοι οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία και σε επισητιστικά καταστήματα του νομού Αττικής και σήμερα αριθμεί 11.000 μέλη.
Ναι, βεβαίως έτσι είναι, 11.000 μέλη. Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν στα ξενοδοχεία και στα επισητιστικά καταστήματα, λιγότερα από αυτά σε τουριστικά γραφεία, καζίνο και σε άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού. Είναι συνδικάτο, Στεφανία, που έχει πάρα πολλά δώσει στο κίνημα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι συνδικάτο όχι μόνο με ιστορία, αλλά με παρόν και κυρίως και με μέλλον, μια που μιλάμε για πολλούς νέους εργαζόμενους, πολλούς νέους εργατοϋπάλληλους σε όλους τους χώρους του κλάδου. Νέους οι οποίοι πρέπει πολύ σύντομα να μπουν μέσα στον αγώνα, να μπουν στην οργανωμένη δράση, γιατί αυτά τα οποία, όπως έχουμε πει δηλαδή και πάρα πολλές φορές, αυτά τα οποία έχουμε χάσει τα τελευταία 5 χρόνια είναι όσα έχουμε κατακτήσει με πολύ αιματηρούς αγώνες την προηγούμενη, θα έλεγε κανείς, 5 κοντά ετία, ίσως και περισσότερο. Ωστόσο, για να πούμε τι τρόπους επικοινωνίας έχει τώρα ο εργαζόμενος του κλάδου με το συνδικάτο του.
Να πούμε καταρχάς το τηλέφωνό μας, είναι το 210-38-30-380. Το mail μας είναι info@hwu.gr και να πω και το site μας που είναι www.hwu.gr. Βρισκόμαστε στη Γλάθιστον ως 3, κοντά στην Ομόνοια, στο ΑΦΕΞ, στον 7ο όροφο. Και είπες και εσύ ότι η εκπομπή μας είναι κάθε Τρίτη 6 το απόγευμα.
Ναι, βέβαια η επικοινωνία που εμείς θέλουμε να έχουμε με τους εργάζομους του κλάδου δεν είναι αμφίδρομη. Είναι επικοινωνία που κατακτούμε πηγαίνοντας στα μαγαζιά, στα επισητιστικά και στα ξενοδοχεία. Όμως μπορεί να μας βρει και στο συνδικάτο, μπορεί να μας βρει και διαδικτυακά, μπορεί να μας βρει και στο τηλέφωνο. Νομίζω όμως ότι η ζωντανή παρουσία του συνδικάτου στους χώρους δουλειάς είναι αυτό που επιδιώκουμε, είναι αυτό που παλεύουμε, είναι αυτό που σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό έχουμε κατακτήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτά ως ό,τι αφορά την επικοινωνία. Να πούμε ότι πέρασε πολύ νερό στα βλάκι από τον Ιούλη μέχρι σήμερα. Είχαμε βεβαίως το δημοψήφισμα το Ιούλη. Είχαμε τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές του Σεπτέμβρη, όπου για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε η επιλογή του λαού σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΑΝΕΛ, την ίδια συγκυβέρνηση δηλαδή, που όμως η διαφορά έχει, υπάρχει διαφορά και είναι ευδιάκριτη, είναι η επιτάχυνση της εφαρμογής της αντιλαϊκής πολιτικής. Έχουμε ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο βεβαίως και το ψηφίσαν πριν τις εκλογές, αλλά τώρα είναι η ώρα της εφαρμογής. Και όταν λέμε ώρα της εφαρμογής, εννοούμε πολυεπίπεδη εφαρμογή σε όλες τις πλευρές της ζωής των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Εφαρμογή η οποία αφενός γίνεται μέσα από νομοσχέδια που γίνονται νόμοι, τα περισσότερα από αυτά με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, αλλά σε πολλές περιπτώσεις υλοποίηση στους χώρους δουλειάς, σε μέτρα που πρώτα τα εφαρμόζει η εργοδοσία και μετά έρχονται οι κυβερνήσεις, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η δεύτερη φορά αριστερή κυβέρνηση, να τα νομοθετήσει. Ένας από τους λόγους που προχωρήσαμε γρήγορα στην απεργία στις 12 του Νοέμβρη ήταν αυτός, ότι αυτή η επιτάχυνση της αντιλαϊκής πολιτικής και στο σχεδιασμό της και στην υλοποίηση έπρεπε, έχριζε δηλαδή και μιας άμεσης απάντησης από το εργατικό κίνημα. Δεν μπορούσε σε αυτή την απάντηση το συνδικάτο να μείνει απ' έξω. Άλλωστε προερχόμαστε από έναν δύσκολο αγώνα που δώσαμε όλο το καλοκαίρι. Καλοκαίρι που τα έσοδα των μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων εκτοξεύτηκαν για άλλη μια φορά στα ύψη. Έχουμε φέτος δηλαδή καινούριο ρεκόρ από ό,τι φαίνεται. Κοντά ή και πάνω από τα 26 εκατομμύρια τουρίστες, κοντά ή και πάνω από τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα, Που όλα αυτά βεβαίως γίνανε με την αύξηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Δεν ήταν μόνο δηλαδή ζήτημα που ήρθε από την αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού και βεβαίως με την αδυναμία του Έλληνα εργαζόμενου, του λαού, του ελληνικού λαού, να κάνει διακοπές, να κάνει αναψυχή. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση το συνδικάτο είχε δράση, είχε παρουσία στους χώρους δουλειάς, είχαμε εντοπίσει το ζήτημα της εντατικοποίησης, είχαμε κάνει μεγάλη προσπάθεια να το σταματήσουμε. Σε όσους χώρους έφταναν τα χέρια μας ή τα πόδια μας, όσους χώρους είχαν οργανωμένες δυνάμεις, μέλη του συνδικάτου. Μην ξεχνάμε άλλωστε και τα 23 επιχειρησιακά σωματεία στην Αττική, τα περισσότερα από αυτά σωματεία με λειτουργία, με δράση και που βεβαίως πλειοψηφούν ταξικές δυνάμεις, δυνάμεις του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου. Σε αυτή τη δράση η απάντηση από την εργοδοσία βεβαίως ήταν ανάλογη σε ό,τι αφορά την εντατικοποίηση, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια να ενισχυθούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, σε ό,τι αφορά πάνω απ' όλα την προσπάθεια να βγάλουν από τη μύγα ξύγη που λέμε, και στην περίπτωση της μύγας όπου λέμε μύγα μιλάμε τον εργαζόμενο, την εργαζόμενη, αυτούς δηλαδή που είναι και η μοναδική παραγωγή αυτού του πλούτου. Αυτή η δράση μας οδήγησε στο να σχεδιάσουμε με όσο καλύτερο τρόπο μπορούσαμε την απεργία στις 12 Νοέμβρη και αυτό θα κουβεντιάσουμε και θα συζητήσουμε μαζί με τη Στεφανία αμέσως μετά το πρώτο διάλειμμα, το πρώτο μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής. Ζήσε το μύθος στον τουρισμό κάθε Τρίτη 6 με 7 από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου. Κάναμε μια προσπάθεια στο πρώτο μέρος, Στεφανία, να συνδέσουμε λίγο όλο αυτό το κενό που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα που δεν είχαμε εκπομπές μέχρι τώρα που ξεκινάει η καινούργια σεζόν.
Δεν είχαμε και μεγάλες αλλαγές να πω, δηλαδή για το ασφαλιστικό συγκεκριμένα που αφορά και η προετοιμασία και τις απεργίες και η προηγούμενη που προηγήθηκε. Το συζητάγαμε, θυμάμαι εγώ, από τις αρχές του καλοκαιριού ακόμα για το τι μέτρα έρχονται, θέλει να περάσει και η κυβέρνηση και τα λοιπά, και τι προετοιμάζει και η εργοδοσία μέσα στους χώρους. Φαινόταν δηλαδή από πολύ νωρίς ακόμα, δεν είναι κάτι καινούργιο που έρχεται τώρα να προστεθεί.
Όχι, ούτε καινούργιο ήταν. Βεβαίως η αντιασφαλιστική επίθεση υφαίνεται, να το πω έτσι, από το 1990, από το νόμο του Σιούφα τότε. Από τότε μέχρι και σήμερα, συχνά πυκνά, με αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πού φτάσαμε δηλαδή? Φτάσαμε στο να αδειάσουν τα ταμεία, γιατί τα ταμεία αδειάσαν όχι μόνο με το PSI το 2012, όπου δώσαν ένα σκασμό λεφτά στους δανειστές, αλλά σκάσαν βεβαίως, φτάσαν εδώ όπως το λένε, σκάσαν όλα επειδή όλο το διάστημα που προηγήθηκε, όλα αυτά τα χρόνια, υπήρχε συγκεκριμένη, στοχευμένη προσπάθεια όλων των κυβερνήσεων και των εργοδοτών να μειωθούν από τη μια πλευρά για τους εργοδότες οι ασφαλιστικές εισφορές, να απαλλαγούν οι εργοδότες από αυτό που λένε συμμετοχή στην κοινωνική ασφάλιση, απ' την άλλη πλευρά να απαλλαγεί και το κράτος. Άρα λοιπόν να μείνει στεγνό αυτό που λέμε κοινωνική ασφάλιση από τον όρο κοινωνική, να μείνει σκέτο ασφάλιση, να δοθεί βορά στα ασφαλιστικά ταμεία, να υπάρχει και εκεί νέος κύκλος κερδοφορίας από τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα και να μην βρίσκει ο εργάτης, η εργάτρια, ο υπάλληλος, υπάλληλοι, να μην βρίσκουν γιατριά, να μην έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε μια σύνταξη, αξιοπρεπή σύνταξη, να μην μπορούν δηλαδή να ασφαλίσουν την οικογένειά τους, να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα ζητήματα που είναι υποχρεωμένο ένα κράτος με τόσους πολλούς φόρους να χορηγεί, να παρέχει στο λαό. Και λέω στο λαό, Στεφανία, γιατί απ' την άλλη πλευρά, στους έχοντες και κατέχοντες, στους λίγους, αυτοί δεν έχουν καμία ανάγκη από που λέμε κοινωνική ασφάλιση. Αυτοί από το πλούτο που παράγουμε εμείς έχουν πρόσβαση στα πάντα. Στα φάρμακα, στα νοσήλια, σε πανάκριβες εξετάσεις. Γενικώς αυτοί μπορούν τέλος πάντων να προνοήσουν για την υγεία τους. Αυτοί που δεν μπορούν είμαστε εμείς. Άρα ήταν μια επίθεση που γινότανε τμήμα-τμήμα, κομμάτι-κομμάτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως διάλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάλληλη στιγμή με αυτήν την κυβέρνηση, με κυβέρνηση...
Και την κατάλληλη κυβέρνηση, αυτό το
ακριβώς, με κυβέρνηση αριστεράς να τα εφαρμόσει. Και πιο συγκεκριμένα τι να εφαρμόσει, τι να βάλει μπροστά.
Να πούμε τώρα ότι... Ήρθε λοιπόν αυτή τη στιγμή, βγήκε αυτή η κυβέρνηση δίθεν αριστερή, καμία σχέση έτσι όπως είχαμε μάθει εμείς και εμείς την παραδοσιακή αριστερά και αυτό που είχε και ο ίδιος ο κόσμος στο μυαλό του. Ήρθε αυτή η κυβέρνηση να περάσει μέσα σε πολύ λιγότερο χρόνο τέτοια μέτρα που δεν τόλμησαν και άλλες κυβερνήσεις μέσα σε δεκαετίες να περάσουν. Μέτρα που αφορούν βέβαια τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Σε εντολές λοιπόν και των εργοδοτών, ο σκοπός τους είναι και η κατάργηση, τώρα δεν μιλάω άμεσα για το ασφαλιστικό δηλαδή, σε
συνολικότερο
επίπεδο,
δεν είναι μόνο αυτό.
Το λέω, και η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων μέσα από τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης όπως είπες και εσύ. Και με τα χαρακτηριστικά και πιο συγκεκριμένα τα μέτρα που θέλουν να περάσουν και αυτές τις μέρες. Και αύξηση της φορολογιστίας με στόχο να μείνει τίποτα από το κουρεμένο εισόδημα των εργατικών οικογενειών.
Και με συνδικαλιστικό νόμο.
Συνδικαλιστικό νόμο, αυτό ακριβώς.
Γιατί, για να...
Να χτυπούμε το δικαίωμα και στην απεργία. Με κάθε τρόπο. Από ό,τι με αφορμή αυτό θα μπορούσαμε να πούμε και αργότερα και... Το αναφέρουν πιο μετά μάλλον. Πιο συγκεκριμένα και πρακτικά πώς περνούν δηλαδή τέτοιες τακτικές χτυπώντας και συνδικαλιστές και με...
Τη λαϊκή πείρα μας. Αλλά κυρίως αυτό που θέλουν να κάνουν με όλα αυτά είναι να μην σηκωθεί κεφάλι από όλη αυτή την επίθεση. Εμείς βέβαια την προετοιμασία για τις 12 Νοέμβρη την κάναμε με έναν τρόπο που το έχουμε κατακτήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το συνδικάτο παίζει το ρόλο του συντονιστή και στα ξενοδοχεία με τα δεκάδες επιχειρησιακά σωματεία, συντονίζοντας τη δράση προς τη μία ίδια κατεύθυνση, με το ίδιο ταξικό γενικό κλαδικό πλαίσιο διεκδικήσεων, το οποίο βεβαίως έχει να κάνει και με γενικότερα ζητήματα που παλεύει όλη η εργατική τάξη, το πλαίσιο δηλαδή του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου, αλλά κυρίως με κοινές δράσεις, κοινές κινητοποιήσεις, αυτές που είναι αναγκαίες σε αυτή τη στιγμή, και σε κάθε στιγμή, σε κάθε καμπή δηλαδή του εργατικού κινήματος, είναι κρίσιμες για να ανεβαίνουν οι αγωνιστικές διαθέσεις, αλλά και για να βάζουμε εμπόδια στο να μην περνάνε τα αντεργατικά μέτρα. Κύρια όμως και πάνω απ' όλα στο να δίνουν την προοπτική, που τι σημαίνει, προοπτική, μιλάμε εμείς για την αντεπίθεση, να πάρουμε πίσω αυτά που χάσαμε, αλλά και από εκεί και πέρα να πάμε και ένα βήμα παραπέρα, να κατακτήσουμε όλα αυτά που μας στερούν, όλα αυτά που μας αξίζουν που λέμε. Το λέμε και σαν σύνθημα στο συνδικάτο. Με αυτή την λογική προσπαθήσαμε να οργανώσουμε την απεργία στις 12 Νοέμβρη, με αποφάσεις από όλα τα επιχειρησιακά σωματεία, ή μάλλον όχι ακριβώς από όλα, να πούμε από τα επιχειρησιακά σωματεία εκείνα, τα οποία μπήκαν μπροστά στην οργάνωση της απεργίας. Υπήρχαν και ελάχιστα εδώ στην Αττική που όχι μόνο δεν μπήκαν μπροστά, αλλά οι πλειοψηφίες
τραβάγαν και πίσω.
Ακριβώς. Υπονομεύαν, παίξαν άλλο ρόλο, παίξαν το ρόλο της εργοδοσίας. Μια εργοδοσία που έκανε ό,τι μπορούσε να μην ακουστεί κιχ που λέμε. Και μια εργοδοσία που έκανε προσπάθειες να τραβήξει τον κόσμο μακριά από το συνδικάτο, μακριά από τα σωματεία, μακριά από την οργανωμένη δράση. Με αυτούς τους όρους πήγαμε στις 12 Νοέμβρη, κάναμε και γενική συνέλευση, έτσι δεν είναι, πήγαμε και σε γενική συνέλευση, όπου πήραμε απόφαση και για τις 12 του μηνός και για την κλιμάκωση, και με αυτή την έννοια νομίζω ότι και τα αποτελέσματα της απεργίας ήταν, Στεφανία, και ανάλογα της δουλειάς που κάναμε. Δηλαδή, στον επισητισμό για παράδειγμα, εκεί που είχαμε οργανωμένες δυνάμεις, εκεί που δώσαμε στα ίσια τη μάχη απέναντι στον εργοδότη, είχαμε αποτελέσματα. Έτσι δεν είναι?
Είχαμε ναι, και συμμετοχή από νέους εργαζόμενους. Γενικά, δηλαδή, σε αυτό αποσκοπούσε και η δράση μας το προηγούμενο διάστημα και με το υλικό μας. Δηλαδή, προσπαθούσαμε και εμείς όσο περισσότερο να απλοποιήσουμε και να εκλαϊκεύσουμε και τα αιτήματά μας και το ποιοι είμαστε και γιατί παλεύουμε, ώστε να καταλαβαίνει και ένας άνθρωπος, ειδικά και στις πιο νέες ηλικίες, που δεν έχει ούτε την εμπειρία ούτε την πείρα και από τέτοιους αγώνες, που δέχεται μια επίθεση μέσα στην καθημερινότητά του ολόπλευρη και δεν γνωρίζει και όλα αυτά που του έρχονται, από πού του έρχονται. Είναι δηλαδή μέσα στους στόχους μας, ένας από τους σκοπούς μας αυτός, να καταλάβει και άλλος και αυτά τα μέτρα ποιοι τα παίρνουν, για ποιο σκοπό. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι και το να αναδείξει ότι υπάρχει διέξοδος, ότι είναι στο χέρι σου να αλλάξει κατάσταση, δηλαδή και μέσα στον κλάδο που περνά και απογοήτευση και ένα τσουβάλιασμα, αν θες, πιο πολύ και από τους νέους, είναι η υπόθεσή μας το πώς θα αλλάξουμε αυτό το κλίμα και στους χώρους μέσα και το να μην περνάει και η τρομοκρατία.
Να πούμε ένα παράδειγμα. Έλεγε ένας συνάδελφος νέος σε ηλικία, τι να κάνεις, σου λέει, μια απεργία, με μια απεργία τι να προλάβεις να κάνεις, με μια απεργία ούτε που θα την ακούσουν. Έτσι έλεγε ένας νέος συνάδελφος. Η αλήθεια είναι πραγματικά, του λέγαμε και εμείς, ότι με μια απεργία πραγματικά δεν γίνεται τίποτα. Αλλά είναι άλλο ότι δεν γίνεται με μια απεργία και άλλο το γεγονός ότι η απεργία σαν μορφή πάλης είναι ανεβασμένη από μόνο της και δίνει και το στίγμα. Δηλαδή αν δεν απαντήσεις και με μια απεργία, όχι μόνο με την απεργία, η δουλειά δηλαδή που κάναμε για την απεργία ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση, πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, σε αντίθεση με τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό που δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση λοιπόν η δουλειά, αλλά και η ίδια η απεργία έδωσε τη δυνατότητα σε έναν κόσμο να δηλώσει ξεκάθαρα την αντίθεσή του σε όλα αυτά τα μέτρα που τον αγγίζουν παντού, σε όλες τις πλευρές, σε όλες τις πλευρές. Και όχι μόνο τη δικιά του, αλλά και της ίδιας του, της οικογένειας. Άρα λοιπόν εκεί ήταν κρίσιμο να απαντήσουμε σε έναν κόσμο που έλεγε μια παιδιά δεν κάνει τίποτα, αλλά και με ένα επίσης κόσμο που μας έλεγε ότι όλα αυτά είναι, πώς να το πω, προετοιμασμένα από πριν, ήταν κατευθυνόμενα, θα γινόταν, δεν μπορεί να τα σταματήσει κανένας. Σε αυτό ένα δίκιο ο κόσμος έχει στο, ως προς το τι δηλαδή. Ως προς το, ήτανε σχεδιασμένα πάρα πολύ καιρό πριν. Ίσως θα έλεγα και δεκαετίες πριν. Σχεδιασμένα ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα να περάσουμε τον τρόπο που περάσανε. Απ' την άλλη πλευρά όμως, με την ίδια ευκολία που λέμε ότι ήταν σχεδιασμένα και ήταν, με την ίδια αμεσότητα πρέπει να απαντήσουμε ότι υπάρχει αναγκαιότητα και από εμάς για σχεδιασμό. Οργανωτικά, αλλά και ουσιαστικά στο ζήτημα τι περιεχόμενο δίνουμε σε έναν αγώνα. Με τι μέτρα παίρνουμε. Να πούμε δύο λόγια ίσως και τι μέτρα πήραμε για αυτήν την απεργία. Δηλαδή, δεν πήγαμε στεγνά σε μια απόφαση Γενικής Συνέλευσης στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάναμε ανοιχτό Διοικητικό Συμβούλιο με παρουσία 90 συνδικαλιστών από όλους τους χώρους. Όπου εκεί έγινε κουβέντα, συζήτηση. Τη συναποφασίσαμε την απεργία και τον τρόπο που θα πάμε. Πηγαίναν στα ξενοδοχεία οι συνάδελφοι που ήταν στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρησιακών σωματείων και κάναν κουβέντα τμήμα το τμήμα. Κάναν μικρές, δηλαδή σύντομες γενικές συνελεύσεις στον ίδιο χώρο δουλειάς, τμήμα το τμήμα. Παντρεύοντας το ειδικό πρόβλημα που έχει το κάθε τμήμα, οι μάγειρες, η κουζίνα, ας πούμε, να πούμε για παράδειγμα, οι όροφοι σε ένα ξενοδοχείο, η σάλα σε ένα εστιατόριο. Κομμάτι-κομμάτι δηλαδή, συνδέοντας τα προβλήματα αυτά με τα κλαδικά. Και από τα κλαδικά συνδέοντάς τα και με τα γενικότερα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς αλλιώς θα μπορούσε να απαντήσει μια καμαριέρα σε αυτά που ζει μέσα σε ένα ξενοδοχείο, αν δεν απεργήσει, αν δεν βγει έξω, αν δεν παρατήσει δηλαδή το ξεσκονόπανο, τη σκούπα, τη στολή, βγει απ' έξω και πει φτάνει πια ως εδώ. Να καταλάβει και ο εργοδότης ότι χωρίς εμένα δεν βγάζει ούτε μία δεκαρά τσακιστή. Πώς αλλιώς θα μπορούσε ένας μάγειρας να απαντήσει στο γεγονός ότι τον θέλουν πάνω από την εστία μέχρι. Μέχρι εκεί που είναι όπως τον θέλουν οι εργοδότες παραγωγικός και μετά αφού το στύψουν το πετάξουν στην ανεργία να πάρουν ένα νέο, αν δεν απαντήσει με απεργία, αν δεν απαντήσει με το να κλείσει τις εστίες, να κλείσει δηλαδή τη φωτιά και να βγει έξω να πει τέλος, σήμερα δεν μαγειρεύω. Πώς θα απαντήσει ένας νέος σερβιτόρος που όσο κρατάν τα κότσια του είναι στην πρώτη γραμμή και μετά θα είναι με το εποχικό βοήθημα ή με το επίδομα ανεργίας και αυτό κουτσουρωμένο. Αν δεν πει, παρατάω λοιπόν το δίσκο και βγαίνω έξω και λέω τέλος. Σήμερα απεργώ και διεκδικώ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά προσπαθήσαμε να απαντήσουμε και όπου τα απαντήσαμε, Στεφανία, όπου τα απαντήσαμε οργανωμένα, είχαμε αποτέλεσμα. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δεν δουλέψανε. Μικρά και μεσαία επισητιστικά καταστήματα κλείσανε. Όπου δεν μπορέσαμε, εδώ είναι το στοίχημα, να μπορέσουμε να το. Πώς να το πω.
Αυτό δεν τελειώνει και εδώ η μάχη. Ναι, δηλαδή, προετοίμασες μια δουλειά, πήγες σε μια μάχη και αυτό και κάτι σου αφήνει για να προχωρήσεις στην επόμενη μάχη. Δηλαδή, και ο ένας παραπάνω που θα μπει στον αγώνα από την προηγούμενη απεργία και η δουλειά που θα κάνει και τα ποδάρια που θα ανοίξει μέσα στους χώρους, δηλαδή, είναι μια σημαντική κατάκτηση. Και αυτός είναι και ο σκοπός, δηλαδή.
Άλλωστε, κάπως έτσι, σε μια μακρά έτσι, χρονική περίοδο. Από τότε που το συνδικάτο ήταν 4 κομμάτια, ήταν άλλο σωματείο σερβιτόρων, άλλο μαγείρων, άλλο ξενοδοχοϊπαλλήλων, φτάσαμε με βασανιστικό τρόπο στην ενοποίηση και βεβαίως στο να πολλαπλασιάσουμε όχι μόνο αριθμητικά τις δυνάμεις μας, αλλά και τις δυνατότητές μας να παρεμβαίνουμε και στην μεγαλοεργοδοσία και στο ίδιο το κίνημα δηλαδή. Γιατί είναι τροφοδότης και το Συνδικάτο Επιστημικού Τουρισμού, στο εργατικό κίνημα της Αττικής και βεβαίως είναι ένας από τα ζωντανά κομμάτια του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου. Κάτι που θα το κουβεντιάσουμε και στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, όταν και θα συζητήσουμε πλέον πώς πάμε μετά από αυτή την προσπάθεια που κάναμε για τις 12 του Νοέμβρη, πώς θα πάμε στην απεργία στις 3 του Δεκέμβρη και κυρίως γιατί κάποιος εργαζόμενος του κλάδου, νέος, μεσήλικας, πιο μεγάλος, πρέπει να απεργήσει στις 3 του Δεκέμβρη. να κάνουμε ένα τελευταίο διάλειμμα μετά στο κυρίως πιάτο που για μας είναι η απεργία που έχουμε μεθαύριο μπροστά μας, 24 ώρια απεργία που έχουμε. Πάμε στο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε αμέσως μετά.
Βομβαρδισμένο τοπίο με ένα στιχάκι που είναι μουτζουρωμένο στη ζωή στο τελευταίο θρανίο και με πουλί ξενιδεμένο. Έχω πείσμα και γερότο στο μάχη σαν τον Παύλο με την καλπική λύρα. Την αγάπη που έχω δώσει δεν πήρα, έτσι το θέλει σε ήμυρα. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο.
Άιντε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο.
Μεγαλώνω τον άφωνο. Ποιος τα αλήθεια παίρνει αυτό που το αξίζει. Δεν το θέλω μα μου βγαίνει παράπονο. Γιατί η ρόδα δεν γυρίζει. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο.
Άιντε να σταθώ στα πόδια μου
μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να πω στο χώρο.
Επιστρέψαμε λοιπόν. Με την έμπνευση από το τραγούδι λοιπόν και εμείς παλεύουμε ο κάθε εργαζόμενος του κλάδου να σταθεί στα πόδια του. Τώρα δεν μένει και μία μέρα ουσιαστικά μέχρι την απεργία. Δεν έχουμε και μέρα μπροστά μας. Αλλά μπορούμε να πούμε τώρα και δύο λόγια και για τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Αλλά και ότι και αυτή η μέρα που έχει μείνει αύριο δεν θα πάει χαμένη.
Εντάξει, χαμένη δεν θα πάει ούτε αυτή η μέρα, ούτε και το επόμενο διάστημα, γιατί δεν τελειώνουν όλα με αυτήν την απεργία. Όπως δεν τελειώσαν όλα και με την προηγούμενη. Κάθε απεργία δίνει το στίγμα της, μεγαλώνει τη συσπήρωση των εργαζομένων, δίνει απαντήσεις, δίνει απάντηση στην κυβέρνηση και στη μεγαλοεργοδοσία ότι εδώ δεν θα τα περάσουν χωρίς απώλειες, δεν θα περάσουν αυτά τα ζητήματα χωρίς να μείνει στην εργατική τάξη η αναγκαιότητα γρήγορα να ανατρέψει όχι μόνο αυτά τα μέτρα αλλά και το σύνολο αυτής της πολιτικής και τους εκφραστές της. Και πάνω απ' όλα νομίζω, για να κάνουμε και ένα λογοπαίγνιο με το ωραίο κριτικό σκοπό που ακούσαμε προηγουμένως, ότι μπορεί κάποιοι από εμάς το βηματισμό στο χώρο να τον ξεχνάνε, αλλά βοηθάει η δράση των σωματείων στο να θυμόμαστε ξανά τα βήματα και να μπαίνουμε πλέον με όλο και μεγαλύτερη ορμή στην πορεία προς την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και του λαού. Άρα λοιπόν θέλει εδώ να γίνει κατανοητό ότι τίποτα δεν πήγε χαμένο. Καμία απεργία δεν είναι χαμένο, κανένα μεροκάματο όπως ακούγεται συχνά πυκνά δεν είναι χαμένο. Όλα αυτά είναι σταθμοί, κρίσιμοι σταθμοί, οι οποίοι καταλήγουν πάντοτε σε όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση δυνάμεων προς τον σκοπό. Ποιος σκοπός? Εντάξει, τον τελικό σκοπό, το ρόλο, τον ιστορικό ρόλο της εργατικής τάξης, λέει το ταξικό κίνημα ότι πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί, γιατί μόνο αν κατεργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο θα ικανοποιηθούν και όλα τα σύγχρονα αιτήματα για τις ανάγκες των εργαζομένων. Όμως πάμε σε αυτή την απεργία, αγαπητές φίλες και φίλοι, έχοντας στο νου το εξής. Τι θέλει η κυβέρνηση να περάσει στο ασφαλιστικό? Μάλλον ας το ξεκινήσουμε αλλιώς. Γιατί δεν ξεκινάνε με το ασφαλιστικό, με το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, και φέρνουν πρώτα απ' όλα το προϋπολογισμό? Λογικά θα έπρεπε να κάνουν το ανάποδο, όπως παραδοσιακά γίνεται κάθε χρόνο. Φέρνουν εκεί το προϋπολογισμό στα μέσα του Δεκέμβρη. Αυτοί λοιπόν επιλέγουν, αυτή η κυβέρνηση επιλέγει να φέρει πρώτα τον προϋπολογισμό και μετά το ασφαλιστικό. Άλλωστε είδαμε και τα πηγενέλα και τους ελιγμούς εκεί με τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, όπου η μένεση κυβέρνηση ήθελε ένα ευρύτερο μέτωπο δυνάμεων να συμφωνήσει προς το καινούριο ασφαλιστικό έκτρωμα που θέλει να αναφέρει, και από την άλλη πλευρά οι άλλες δυνάμεις όχι ότι διαφωνούσανε, ενώ τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου όχι ότι διαφωνούσανε με την αντιασφαλιστική επίθεση. Άλλωστε πολλά από αυτά η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, και το ΠΑΣΟΚ την στήριζαν και την υλοποιούσαν για δεκαετίες. Αλλά ο ελιγμός εκείνος που εκφράζει από τη μια πλευρά τα μικροπολιτικά συμφέροντα του κάθε κόμματος, από την άλλη πλευρά να ρίξει τάχτη στα μάτια των ψηφοφόρων, ούτως ώστε αν αύριο τα πράγματα στραβώσουν να υπάρχει εναλλακτική λύση, να υπάρχει συγγνώμη, το άλλο κόμμα που θα αναλάβει να συνεχίσει τη δουλειά από εκεί που τη σταμάτησαν οι προηγούμενοι. Σε κάθε περίπτωση, κανείς από αυτούς δεν διαφωνεί στη σύνταξη τα 67 χρόνια, που αυτό σημαίνει, και άμα το παντρέψουν με αυτό που λένε για πλήρη σύνταξη με 40 χρόνια δουλειάς, για μας εδώ στο κλάδο τι σημαίνει? Ότι δεν θα πάρει ποτέ σύνταξη.
Ουσιαστικά.
Γιατί 40 χρόνια δουλειάς εννοούν αυτοί προφανώς 3-4-12, 12.000 ημέρες δουλειάς. 12.000 ημέρες δουλειάς, Στεφανία, ποιος θα έχει, ειδικά στον κλάδο το δικό μας, όταν δουλεύουν 100, πολλά
υπάρχει. Ειδικά με την εποχικότητα που υπάρχει, ειδικά με τις, πώς το λένε, με τις ελαστικές μορφές που κυριαρχούν στον κλάδο, δηλαδή, και με τις συμβάσεις αυτές τις εσχρές που υπάρχουν και τις μιας μέρας ή... με όλες αυτές τις μορφές, δηλαδή, δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Και...
ποιος θα φτάσει τόσα ένσημα? Δεν πρόκειται να πάρει ποτέ. Άρα λογικά θα θέλει 80 χρόνια δουλειάς. Αν σκεφτείς δηλαδή ότι δουλεύεις το μισό χρόνο, που δεν δουλεύουν ούτε το μισό χρόνο, θες 80 χρόνια δουλειάς. Δηλαδή θες σύνταξη στα 100 για να πάρεις μια πλήρη σύνταξη που λέμε. Γιατί αλλιώς θα πάρεις κύρια σύνταξη στα 360 ευρώ, ίσως και πιο κάτω. Αυτό θέλουν να κάνουν. Αφού καταργούν το ΕΚΑΣ, αφού καταργούν ακόμα και τα εφάπαξ που παίρνει ένας συνταξιούχος. Θέλουν δηλαδή να βάλουν μια εθνική σύνταξη, όπως τη λένε, κάτι σαν φιλοδόρημα, και πάνω σε αυτή μπορεί να προστίθεται και μια αναλογική σύνταξη ανάλογα αν τα ταμεία θα έχουν αποθεματικά, που τι αποθεματικά να έχουν, που τα έχουν καταφάει διαχρονικά. Απ' την άλλη πλευρά, πέρα από το θέμα των συντάξεων και όλων αυτών των ζητημάτων, έχουμε και άλλα θέματα που αφορούν το ασφαλιστικό. Δεν είναι μόνο η σύνταξη το ασφαλιστικό. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε έναν κόσμο. Ασφαλιστικό επίσης σημαίνει μείωση, όπως είπαμε και πριν, των εισφορών που πληρώνουν οι εργοδότες, από τη δικιά μας δουλειά, ξαναλέω, και αύξηση των δικών μας εισφορών. Άρα πάμε σε μία νέα μείωση των μισθών. Αυτά σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι. Έχουμε και άλλα τα οποία αποφασίζονται, αλλά δεν φαίνονται σε πρώτη φάση. Και αυτά είναι και τα χειρότερα από όλα. Δηλαδή, τι είδους πρόνοια υγεία μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος, όταν λοιπόν θα λέει η κυβέρνηση ότι, ότι η ασφάλιση που έχει θα είναι αναλόγως στις μέρες που δουλεύει. Δηλαδή ένας που είναι άνεργος, ένας που δούλεψε 50, 60, 70 μέρες το χρόνο, όχι μόνο δεν θα μπορεί να ασφαλίσει την οικογένειά του, να έχει πρόσβαση δηλαδή στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν θα μπορεί και ο ίδιος να έχει. Και άρα λοιπόν θα είναι αναγκασμένος ή να πεθάνει στον δρόμο που λέμε, και δεν είναι υπερβολή αυτό αγαπητές φίλες και φίλοι, ή στην άλλη περίπτωση να ξεπουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει στους ιδιώτες επιχειρηματίες της, που λιμένονται το χώρο της υγείας, για να μπορεί να αποκαταστήσει την υγεία του, και αυτό βεβαίως προσωρινά. Παράλληλα, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τσακίζει η καινούργια αυτή αντιασφαλιστική επίθεση στην προστασία της μητρότητας, καταργεί, ακούστε τώρα, πάνω από 2.500 ιατρικές εξετάσεις και αυξάνει τη συμμετοχή στα φάρμακα. Και ενώ διατηρεί όλου ό,τι νόμο αντιασφαλιστικό πέρασε τα προηγούμενα χρόνια, μέσω από αυτού του προϋπολογισμού μειώνει κατά περίπου 1,8 δισεκατομμύρια τις δαπάνες για αυτό που λέμε για την κοινωνική ασφάλιση. Άρα, αν μειωθούν οι δαπάνες κατά σχεδόν 2 δις, θα έρθει μετά ως όριμο φρούτο το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και θα πει, αφού στον προϋπολογισμό του προβλέψαμε, γιατί τώρα λοιπόν να μην έρθει και να το δέσουμε με συγκεκριμένα μέτρα, γιατί αλλιώς
πώς... Να σου πούμε και από πού θα τα πάρουμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Με ποιο τρόπο.
Από πού θα τα πάρουμε. Άρα λοιπόν τόσο η κυβέρνηση, όσο τα κόμματα που ψήφισαν τα μνημόνια, που έχουν θεό την Ευρωπαϊκή Ένωση και που ικανοποιούν όλες τις αξιώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δανειστών, αυτό που εμείς λέμε και ξαναλέμε πλουτοκρατία, και που έχουν στόχο να διαλύσουν τελείως πια την κοινωνική ασφάλιση. Να λοιπόν γιατί εμείς λέμε να βγει ο κόσμος στους δρόμους για το τώρα, για το άμεσο, για αυτό, για αυτά τα μέτρα που θέλουν να πάρουν. Και βεβαίως μαζί με αυτό να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις στο επόμενο διάστημα, να ανοίξουμε όπως ανοίγουν αυτοί όλη τη βεντάλια της αντεργατικής αντιλαϊκής επίθεσης, να ανοίξουμε και εμείς από τη δικιά μας πλευρά όλη τη βεντάλια των απαιτήσεων μας, των απαιτήσεων που πρέπει να έχουμε από τη ζωή μας. Γιατί αν συνεχίζουμε και κόβουμε τις απαιτήσεις μας και λέμε δεν βαριέσαι, αυξήθηκαν τα φάρμακα, θα κόψω το κρασί, που και αυτό τώρα του βάζουν παραπάνω, πώς το λένε, ΦΠΑ. Yeah. Αν πούμε, ειδικό φόρο τέλος πάντων. Αν πούμε ότι κόψουμε το κρέας για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε μια φορά το μήνα, αν χρειαστεί στο γιατρό, ή να πάρουμε ένα αντιβιωτικό. Αν πάμε με το να χαμηλώσουμε τις απαιτήσεις, είναι σαν στην κυριολεξία να συνεννούμε, να λέμε και εμείς ναι σε όλα αυτά, να λέμε μπορούμε, ναι, συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο, κυβερνήσεις, εργοδότες, Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο και εμείς αντέχουμε ακόμα. Απέναντίας εμείς δεν αντέχουμε. Εμείς έχουμε εκφράσει τι σημαίνει σύγχρονη ανάγκη, και σύγχρονη ανάγκη είναι να μπορείς να αποκαταστήσεις την υγεία σου, εσύ, η οικογένειά σου, ο άνεργος, ο ελαστικά απασχολούμενος. Σύγχρονη ανάγκη είναι να έχει σήμερα σταθερή και μόνιμη δουλειά, γιατί ο πλούτος έχει αυξηθεί τουλάχιστον 100 φορές τα τελευταία 30 χρόνια, ο παραγόμενος ενώ πλούτος. Για δείτε, μιλάμε τώρα για 15 δις στον τουρισμό. Πολύ περισσότερα από όταν είχαμε έσοδα στον τουρισμό, από όταν τέλος πάντων ήταν γενικώς σε φάση ανάπτυξης η οικονομία και εδώ στη χώρα. Αλλά είπαμε ανάπτυξη για ποιους, έτσι. Και άρα λοιπόν νομίζω ότι, για να μην το πολύ ανοίγουμε αυτό το ζήτημα, νομίζω ότι είναι κατανοητό, χρειάζεται εδώ να ανοίξουμε και εμείς τη δικιά μας βεντάλια, που η δικιά μας βεντάλια, Στεφανία, έχει μέσα και το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Και είναι άσχετο το θέμα των συλλογικών συμβάσεων από το ασφαλιστικό?
Όχι, το αφορά μέσα. Αυτό και το επόμενο διάστημα, νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέμε, να καταλάβει ο καθένας ότι δεν είναι μόνος του και ότι μόνος του δεν θα το παλέψει αυτή την επίθεση που έρχεται. Και όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις και όσον αφορά και αυτά που προανέφερες και για το ασφαλιστικό και για τη φαρμακευτική περίθαλψη για την υγεία, και όσον αφορά ακόμα και τους πληστηριασμούς που είχαμε κάνει και παρέμβαση το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή τέτοια ζητήματα. Κανένας εργαζόμενος δεν φαντάζομαι ότι πιστεύει ότι θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει μόνος του.
Και τι να πει ο εργαζόμενος τώρα, να πει ότι εγώ θα ανήκω στο 25% που θα προστατεύεται και όχι στο 75% που δεν θα προστατεύεται? Τι είναι εδώ, τζόγος είναι? Θα το ρίχνει στον τζόγο, δηλαδή, αν θα είναι στους αυτούς που το νέος νόμος θα προστατεύει από την κατάσχεση, από τον πληστηριασμό ή όχι? Και τι είναι εδώ δηλαδή τώρα, γιατί το 25% και όχι το 100%. Άλλωστε, αυτός που με πολύ κόπο απέκτησε ένα σπίτι ή που ακόμα κοπιάζει για να το ξεπληρώσει το σπίτι, δεν έχει καμιά δουλειά κανένας τραπεζίτης να πει στη μέση να το πάρει για λογαριασμό. Βεβαίως πιανού θα το πάρει ο τραπεζίτης, του κάνει τι ο τραπεζίτης, γιατί πολλοί λένε θα πάρουν οι τράπεζες όλα τα σπίτια, τα κάνουν τι, μα δεν τα θέλουν οι τράπεζες τα σπίτια για πάρτι τους, για τον τραπεζίτη, τα θέλουν για να τα δώσουν βορρά μετά με την έννοια της ακίνητης περιουσίας ή του μετρητού, πώς να το πω, των χρημάτων, στο μεγάλο κεφάλαιο, να ξανακάνει επανεκκίνηση συνολικά η οικονομία εδώ της ντόπιας αστικής τάξης εδώ στη χώρα, για να προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι όλα αυτά που λέμε τώρα, γιατί έχουμε πιάσει μόνο τα εντός συνόρων ζητήματα, διεξάγονται σε μία εποχή που κυριολεκτικά η διεθνή κατάσταση καίει. Έχουμε από τη μια πλευρά τον πόλεμο που γίνεται στη Συρία και που βεβαίως έχει μέτωπα στη Μέση Ανατολή, σε όλη τη Μέση Ανατολή, σε όλα τα βόρεια παράλια της Αφρικής. Ένας πόλεμος που ξεσπιτώνει, δημιουργεί δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες από τη μια πλευρά και που είναι στην περιοχή μας, αυτό να μην το ξεχνάμε, και που μπορεί προσωρινά να φαίνεται ότι ευνοείται ο ντόπιος εδώ ξενοδόχος ή τα μονοπόλια που δρούν τα τουριστικά εδώ στη χώρα, γιατί αφού γίνεται γύρω γύρω ο πόλεμος εδώ θα έχει αυξημένες πληρότητες, επισκέψεις και τα λοιπά από τουρίστες. Απ' την άλλη πλευρά όμως αυτό σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς. Και άρα λοιπόν έχει μια σημασία να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ουκρανία, μέχρι Τουρκία, Κούρδοι, Ισραήλ κτλ. Τα οποία είναι ενταγμένα όλα αυτά στο πλαίσιο των ανταγωνισμών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των κρατών, των υπεραλιστικών κρατών, για το ποιος θα πάρει τα πετρέλαια, ποιος θα πάρει το φυσικό αέριο και ακόμα περισσότερο ποιος θα έχει το πάνω χέρι στους δρόμους ενέργειας, για από εκεί που θα περάσουν δηλαδή όλα αυτά για να φτάσουν στους καταναλωτές δυτικοευρωπαίους, αμερικάνους, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Άρα λοιπόν είναι μια περιοχή, η περιοχή που ζούμε, η οποία πρέπει να λάβει υπόψη του ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι, ποια θα πρέπει να είναι η στάση του και τώρα και στο επόμενο διάστημα. Και τώρα δηλαδή καταδικάζοντας τις αιτίες που γεννούν αυτούς τους πολέμους και που είτε ευνοείς εσύ προσωρινά είτε όχι, είναι, πώς να το πω, αιτία που έχει να κάνει με την εκμετάλλευση των λαών και γι' αυτό θέλουν να καθορίσουν κυβερνήσεις. Διάβαζα μάλιστα προχτές ένας αναλυτής των υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ, έλεγε ότι καθαιρέσαμε τον Σαντάμ Χουσέιν και τον Καντάφη, γιατί έτσι λέει ενισχύσαμε ακόμα περισσότερο τους τζιχαντιστές, τους οποίους εμείς δημιουργήσαμε. Λοιπόν, βλέπει κανείς δηλαδή ότι είναι ξεκάθαρος πια ο ρόλος, τι ρόλο παίζουν, ποιος πυροδοτεί αυτές τις αιστείες πολέμου, ποιος τις συντηρεί, ποιος τις τροφοδοτεί με όπλα και για ποιο λόγο. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε κανένα απολύτως συμφέρον από αυτούς τους ανταγωνισμούς μεταξύ όλων αυτών και από αυτούς τους σχεδιασμούς τους. Ίσα ίσα, εμείς να χάσουμε έχουμε, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, θα πρέπει να είμαστε κι εμείς πολύ καλά προετοιμασμένοι, ό,τι και να συμβεί το επόμενο διάστημα, ό,τι και να γίνει, η εργατική τάξη να μην συνενέσει, να μην συμμετέχει σε κανένα τέτοιο πόλεμο, παρά μόνον να δώσει όσες περισσότερες δυνάμεις μπορεί και όσες περισσότερες μάχες μπορεί απέναντι σε αυτούς και στους ντόπιους εδώ κεφαλαιοκράτες και στους διεθνείς κεφαλαιοκράτες, οι οποίοι στόχο έχουν την ίδια του τη ζωή, είτε με τη χειροτέρευσή του, είτε με τους πολέμους, με τους θανάτους, τις δολοφονίες στην ουσία δηλαδή, μεγάλων και μικρών. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κατά νου, γιατί η περιοχή μας αυτές τις εξελίξεις έχει, εξελίξεις οποίες εμείς πρέπει πάρα πολύ καλά να βάζουμε στο πλάνο μας, μέσα στο πλαίσιό μας, στην κουβέντα μας με τους εργαζόμενους, όχι για να φοβήσουμε, αντιθέτως για να ξεφοβήσουμε, για να δίνουμε στον εργαζόμενο να καταλάβει ποια ακριβώς είναι η θέση του γενικότερα στην περιοχή και μέσα στο ίδιο το κίνημα, τι πρέπει να διεκδικεί, με ποιο τρόπο, με ποιες μορφές πάλης και αλλά πάνω απ' όλα με τι είδους οργάνωση. Γιατί τα συνδικάτα αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούν. Και επειδή είμαστε σε μια μέρα πριν την απεργία, στην ουσία δηλαδή μπορούμε να πούμε, Στεφανή, ότι έχουμε ολοκληρώσει την προετοιμασία και τις απεργίες της 3 Δεκέμβρη με τις αποφάσεις των επιχειρησιακών σωματείων που πήραν την απόφαση και για τις 12 Νοέμβρη, με
τις περιοδίες στους χώρους.
Περιοδίες, ναι, στους χώρους, με συνεχίσεις σκέψεις, με να πω θυσίες και θυσίες, με πρωτοπόρους εργαζόμενους να έχουν υποστεί διώξεις, απολύσεις. Αυτό το μικρό διάστημα, ενώ δηλαδή από τις 12 Νοέμβρη μέχρι σήμερα, γιατί όπως σχεδιάζουμε εμείς σχεδιάζει και η εργοδοσία, πάνω απ' όλα όμως με την δεδηλωμένη, πώς να το πω, απόφασή μας να μην μείνουμε στις 3 Δεκέμβρη, να είναι η 3 Δεκέμβρη άλλος ένας σταθμός στον αγώνα μας, να πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα και ακόμα παραπέρα με ακόμα καλύτερη δουλειά σε αυτό που λέμε να κατανοηθεί τι σημαίνει επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση, με τη διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων στα ξενοδοχεία, στον επιστηδισμό, στα Ζαχαρόδη, γιατί η σύμβαση του ξενοδοχοπαλίνου λήγει 31 Δωδεκάτου, στους άλλους δύο χώρους δεν έχουμε καν συλλογική σύμβαση, άρα πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας και γι' αυτό. Μην ξεχνάμε την διεθνιστική μας αλληλεγγύη, αλλά και την αλληλεγγύη στους εργαζόμενους εδώ του κλάδου, που κάτι που πρέπει να μας χαρακτηρίζει σαν ταξικό συνδικάτο. Να γιατί λοιπόν, να κάνουμε τις ανακοινώσεις μας. 10, αγαπητοί φίλοι, 10 του Δεκέμβρη, στις 5 η ώρα το απόγευμα θα έχουμε εκδήλωση στο Συνδικάτο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Διοίκησης μαζί με τα επιχειρησιακά σωματεία για το θέμα του ασφαλιστικού, για την κοινωνική ασφάλιση. 14 του μηνός θα πάμε σε κινητοποίηση, θα ενημερωθεί και ο κλάδος, θα πάμε σε κινητοποίηση στην Ένωση Ξενοδόχων και στην Πανελλήνα Ομοσπονδία Ξενοδόχων να δώσουμε το αίτημά μας, τι πιστεύουμε εμείς για τη Συλλογική Σύμβαση των Ξενοδοχών Υπαλλήλων, αντίστοιχα και στη ΓΕΣΕΒΕ για τα Ζαχαρόδη και τον Εψηδισμό. Και να κλείσουμε με την Παρασκευή, μια μέρα μετά την απεργία, όπου θα έχουμε στο Συνδικάτο σε μια σεμνή λυτή εκδήλωση καλεσμένους συνδικαλιστές από τις Ηνωμένες Πολιτείες που έρχονται εδώ ως καλεσμένοι της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Μην ξεχνάμε ότι το Συνδικάτο μας είναι μέλος της ΨΟ, μέλος της κλαδικής οργάνωσης τουρισμού της ΨΟ. Θα τους φιλοξενήσουμε στο Συνδικάτο σε μια εκδήλωση όπου θα ανταλλάξουμε και τις σκέψεις μας και την πείρα που έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τη μητρομάνα εκεί του καπιταλισμού, αλλά και εδώ στη χώρα μας, με την πλούσια δραστηριότητα που αναπτύσσει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και τα ταξικά σωματεία, και να τελειώσουμε με ένα παραδοσιακό εκεί ρακάκι, κρασάκι, πώς να το πω, για να κλείσει μια τέτοια βραδιά, που όμως έχει σημασία για μας. Η διεθνιστική δράση του Συνδικάτου, όπως εκφράστηκε εξάλλου και πριν 5 μήνες με τη μεγάλη απεργία στα McDonald's και στα άλλα ταχυφαγεία εκεί στην Αμερική, που και εδώ εμείς δώσαμε πραγματικά προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, να τη στηρίξουμε με ανάλογη κινητοποίηση εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω ότι μάλλον ολοκληρώσαμε εδώ την πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν, την εκπομπή «Ζήσε το μύθος στον τουρισμό». Να ανανεώσουμε για πότε,
για την επόμενη
Τρίτη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, όπου θα έχουμε και πλούσιο ρεπορτάζ, να το πω έτσι, από την απεργία και από τις υπόλοιπες δράσεις που έχουμε. Μέχρι τότε, να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό χειμώνα.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα, ναι, σωστά. Καλό χειμώνα μαζί με το Web Radio, εδώ το πάμε και την εκπομπή μας και όλες τις εκπομπές του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και κυρίως κάλεσμα, πλατή κάλεσμα σε όλους. 9.30 ώρα έχει ο κλάδος προσυγκέντρωση 3 Δεκέμβρη στην πλατεία Κάνικος, 10 η ώρα στην Ομόνια στη μεγάλη συγκέντρωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Μέχρι τότε καλή δύναμη, καλό κουράγιο για να προχωρήσουμε μπροστά. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Γεια σας.